Yaraba tupulasi tupukuvavin luateni wavau. Fivanduna mtani filaminana sini andia nula tani chungu mali tafya katara kiambropul ni samati efa tambropul ronarata ara kamtata ni vokandwani nidina ifutan na manja ronarata sinfiana kavin matimu ni ira kamfitula panjakana. Na tumkandwante ni larbini atikiasa faa papatara nani daftasa madita mfipto kiasan sini sinfumba anataterana ni panagoza nani listemfit. Na papatana tena mni hotel la Carlton na nusikusa ni fukat official mfana diadina mumbampun na simfasilamana na ni EDS andi ya mfadimi to na rakiamgopulu wa mruwarivu. Niena ni sanzazatera kanvivavi etu wa mchikia ranvorakta awanatiniu fana diadiniu. Nyani vile ni tafiakata ina mtirpulu wa mzatsirivu ni sandomati an Pakistan fukatantudajanu amfadamaru antaptisa ni irotabuna amzofto na izau. Andi robela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasano anaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Ni tu ya zavantanga tani kiungu ni dinaifutini tani antwerana ni ilaka mfitunda panjakana notaria ni prime minister li bien gouvernementa mchai Christian asi ministri mfiaru vapirinena ni generali la kutundina Richard ni araditamu ni lifting command nzandarma li pirinen na mangia ndona rata anya mnioptali jireu na manga mfiana kavindo na munyeni vukata mfifanjevuna ni changa umali ramtare markia ofisiali andwanetuandu ndeta fiaka tarake mropul ni sando na munyeni ari fatambropul kusa ironarata manara kafichabun ifa ni kiungo mfiara manija mtafikia mitunda fanafudi ra amjena romarata mafi arfana pina wanvawok afinda ni mnioptali ni fanadinamo iromarata mafi tunga tanya tura na yankuni manapaifana iwanivu mfata nutaria nkuvirnura andwan ni tatata ni vovomo mzai Elson Vincent Radio Rakama Voipin.
Ndisaka madame na simfaprisaka amriu vauka anientwira nari mamangri umana manzu matiavana mankairi azriu arimtura yankufa na pina wanriu zaimbule tabuina ene mni uptali mzofto na izau wini bintana na nikungu ande matua anatolo vaki ankun funza ni furkarno ardia mario gaja nisoka taona tenti funza itia nitsoka nitwira punena nsini tub nishazi avkumu ileu polisi zandari sinipentansera au ikungu mbao firuvana ni aina nizio na namafu mwiti bentana na itifa tsinyala ni distrika ni kungu kuri zileo fanyala irituera na leo mba ishuruna ni metumbula isi ni fanafina tanulula na nfifandula na yomri putan filamini na sinivawuka ireo ni bentana na ni kungu adematua anatol
patia sila panakana matanya ifamishi tunga shareo reo mwasanya za uftoba sawa siwe tunga purhoro kore fatumba ndamna ni sharamunu tunga hamangi na tanfa utanwashu umri umarari etarina adematua kufernura mwasanya ni umtarka na asetia tuera na niaraka mpreo aipi ni duparcha nisha mdara maria siya mfiana rasuosu nisha umana kara ranisha fora inailu wa zante rana yung dizaru mfasha na mana tishivyo mbifulu nmati tishivyo mbifulu ni marata mwa zante omni omni fata mtelpul teulu zante marata tatafila mila naifalu wa zante mbafu maari na luto weni leifa fashumari mba nakashishi nkele ngamba nmetia suta sana na sutia ma eto tanana yeti shiro mwanti nishandu zareo basi nishio ndesha kifufunda lu zani ya te maadu na zari mtu mla tukula zaifa nisoka tau staru fufunda ta unifunza te fa ifambishu mwa zani tafaferna te unifito mbifudo zani nifa tafaferna wa msikia mtento
izaini zavantanga toi kiungu fanamoka fanambarana mumba mfava ikisa nfunza ni kiungu taurin ni savurvuru tanyantwera na ntangu mali ni tewanive ministera mficharana etu Madagascar volaza anatanzanfa tunga na maka nfefu mfunza vita mfanichu ni andianul lapikiumi arnaneri anlovo funza ivoka ntwera na niasuna nazriu chinisi uni fanambarana ni fanwera na natondo pia nfunza ara kantur markia azunijriu funja vunja maikia izena tota mfefanitsu nunisi iro gada ireo non ni faravan funja nandita mfandaluva nrevduza batsirai chinisi vofunja nchoka tawanatan zai futona izai uyatani ni fanambarana na defanafinda inteluaza izilo non fanaisa nanaikta na ton ni pandara mfunj ifo manumka mfirna tskirkeli enenivu mfunja vunja maikia ni azuna nazmu ni sasani amru vofunja sentupu nanaikta anketin arvolaza umanumka mlamna ni tuedara anya tuedan ni dinaifutu ntani kiungu ni ministri mficharana rakutsafi François fa namoka fa nambarana malo na zavantanga tani kiungu itini antuku ervovoan Madagascar nani HVM Nyontika panajana manlona rondoso mfavatesana ni antuku armakayiri ni fianaka vindo ni arambuna yantiu. Mirari fastana na finu andrombula mchaptina uni fanambaran. Manamiruka ni fumba na datana sinamuja na iropraitandaza na ina atuni uyatam nyatuk. Nuchayivni anatuni fanambarani ufayefanangataka fankafa na fanadiatina ni ante merandulna ni volande desambra ropula mruarivu. Taurin ni famnuna faubero gada nandusta tom ni funza mfarafangana tam ni telom ropulu gusta ropula mruarivu. Sina sina tuina nefzani atamzau. Takina nuizani uyatam ni fanambarana ni fankafa na fanadia dinalana. Malona izotanga izau fitadiava na marna arakamfepeta takimtani tandalana. Mameta pamtanina munei HVM ambula fatkisa malagasa mficharana. Asimptan filaminana kamatunga mficharamba woka sislana. Miacho mtunda anuwa mpolitiki ya mfandipalemana ni HVM masati, avuka tenzifuwa mbiaza na tateraka ni zava mtanga kama tunga mfifonduna na, yuwa mptan filamina na sinuvawoka miteraka faamuiza na aina maru na civil zani na miaramil. Miacho fitunina ni atuku HVM armanu anchuavu, mba ifan metana na amnifapchanuna na nifamnuna simfangalara na zazavarira, kayaru azruwa mzufutita tukuni ananan. Izaini fanambarana na tom nyatuku HVM. Fatara tenchi fatkisa mfawoka ichun ni raf pitatanana mumba mfadipalemana ni zavantanga tani kyungu. Wikusa ni Transparency International Initiative Madagascar. Tenefalio mdesaka kulkuli ya mtingana saa miafa miange na mtan filamina na atani ya mficharana ni ulpirenena. Kalasa mruna makani ya mzai ficharamba ukaizai. Miandanda ni izura ni fanadiadina arakuntukunwezi zireu. Malona ireni fandacha anaina ireni. Aftona anadyuvana irorafta saa miafa anza kan kulkuli. Asinfalu vanzau huyatani ramatura fitson ketakandin.
Fami malalti kialuwa nisire nsavatuza ntwangire. Rambole ondalana fanadiadina fa raha ny fitazanana azy a dia tena tsapa hoe leo tanteraka ny olom-pirenena manoloana n'ilay tsy fahatomombanana sy fisian'ny kolokoly eo amin'ny resaka fitandroana ny filaminana mifandraika amin'ny resaka fitsarana ihany koa ilay izy dia izany mahatonga an'ireny trangy ireny fa io izany tena izay no averina efana hoe adiadiana tsara ilay izy dia mila diovina daholo ny rafi-pitantanana eo amin'io resaka fandriam-pahalemana io satria tsy tany hikongana inge fa mifanesy be dia be ilay zavatra tranga tahaka an'ireny tatoato hoe ary amoizana hain'olom-pirenena betsaka foana ilay izy dia io resaka kolokolo amin'ny fitandroana filaminana polisy io na zandary a na ny miaramila na ny mpiasan'ny fitsarana iny sainina rehetra iny izany mila diovina ao anatin'ilay izy.
Ivatika amin'ny tontolo politika isika andavana tsy hoela ireo hevitra voarainy nandritra ny atikasa mitaterahana tany amin'ireo renivohipartany enina teto Madagasikara ny seny tafiditra amin'izany ireo sosokevitra momba fanabiazana ny fanentanana asiny serasera ary ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy. Efa misy moa ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana voarainy seny nafahana nanomana ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy izay anomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao. Andrasana ihany koa ny fampitaovana ilaina amin'izany izay ahitana tablete miisa dimy arivo. Vinavina ny seny ho telo tapitrisa ireo olona tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry mifidy nandritra amin'ny fanavoazana isataona ny lisitry mifidy faranteo na ny RAL. Tombana ny seny ho dimy hetsy sy telo ambin'ny folo tapitrisa arak'izany ny lisitry mifidy aorian'ny fanavoazana. Natomboka androany teny Alarobia ary Torapitsomo niatrikasa fampahafantarana ny drafitrasa mandritra amin'ny fepitoka samin'ny seny sy ny fomba anatanterahana ny fanavoazana tanteraka ny lisitry mifidy ho an'ny faritanina Antananarivo. Mpiatsehatra maro no nandray anjara tamin'ny atikasa dia ohatra ny firaisamonim-pirenena ny avy amin'ny haino vakijery asiny solotena am-piangonana ary ny antoko politika samihafa. Manazava ny dingana ataony seny ankehitriny ary ny filohany dama Arsena Andriana Arsedo.
Dingana misy atsika zany amin'izao fotoana zao dia amin'ny hoe dingana atao hoe fanomanana amin'ny resaka refonte. Efa anatin'ny daty ihany zany atsika amin'izao fotoana zao satria nanomboka tamin'ny faraika ambin'ny folo ny volana may teo a dia efa anatin'ny vanim-potoana tokoa tsika anaovana ny refonte. Fa misy tokoa moa zany ny ambaratonga amin'ny fanatanterahana zany refonte zany eo anatiny dingana fanaovana ny fanomanana zany isika amin'izao fotoana izao, zany hoe famaritana an'ireo paikady rehetrarehetra mantina manatanteraka ny fonte. Anisan'izany ny resaka fanabeazana, ny fanentanana ny serasera. Anisan'izany koa ny famolavolana ny naoty isanisany zay alefa makany amin'ny rasa mangaika mantina manatanteraka n'izany fanavaozana tanteraka ny diski ny tifidy zany. De eo ihany koa moa zany tsy afenina fa amin'izao fotoana zay resantsika zao zany dia amin'ny fotoana fametrahana ny atao hoe tetiboly hoantina manatanteraka zany refonte zany, satria ny asa atao rehetra moa zany isimisimisy any ny tetibola hoantina manatanteraka an'izany.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika nisy fivoarana nitondry samihafa momba mponina sy ny fahasalamana teto Madagasikara teo anelanela amin'ny taona 8 sy 20 sy 20 nanaovana ny fanadihadiana momba mponina sy ny fahasalamana na ny EDS. Miena ohatra ny isan-zaza teraka ny vehivavy raha 4.8 isaky ny vehivavy iray izany tamin'ny taona 8 lasa 4.3 tamin'ny taona 20 sy 20. Ny fitondram-panjakana ny atonga izay zaza ho terak'izay zaza telo isaky ny vehivavy amin'ny taona 30.2. Raha 20 isanjato ny vehivavy no nandrindra fiterahana tamin'ny taona 8.2 lasa 13 isanjato izany ny taona 20.2. Nampafantarina androany teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy ny vokatra ofisialy ny fanadihadiana momba mponina sy ny fahasalamana na ny EDS andehan'ny fahadimy. Nanome voninahitra amin'ny fotoana ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarny Rinarson Rindra Asimbelo asy ministry ny fahasalamam-bahoaka profesora Randriamanantany Zely Arivelo. Fanadihadiana niarahan'ny Instat na ny ivotoeram-pirenena momba ny atotanisa asy ny mpiara-miombonantoka nanatanteraka nataony volana marsa 20.2 ka nanirahana ekipa misa 20 tamin'ny tokantrano 1000 sy 2000 ny EDS. Namatsy vola ny sampandraray iraisam-pirenena amerikana misahana fampandrosoana na ny USAID. Ny tale jeneraly ny Instat Romalay Isaora Zefany.
Raha ny zavatra misongatina angamba dia azo lazaina hoe ny sehatra rehetra zay nanontaniana ny tokantrano, ny vehivavy, ny ankizy sy ny lehilahy zay no adiadiana ny fivoaran'ny fampiepahasalamana amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny rehetra zay nanadiadiana no azo lazaina hoe misongadina, satria raha ohatra ka zay 30 taona lasa zay no ampitahana azy de anyanka maroan'ireo indikateur zay no kajina de tena hita zany fa nisy fivoarany. Misy moa ny sasany tsy de tena hoe mivoatra haingana be ohatra ny sasany, fa amin'ny ankapobeny zany misy indikatera vitsivitsy zay ny masoany fanjakana indrindra manokana, ohatra hoe ny indice synthétique de fécondité zay anana ny fanjakana objectif manokana de hita zany fa misy fivoarana tena azo lazaina amin'ny mpiaramonina. Ny tsara homarina koa ngamba estimance zao ohatra hoe tonga de don non remboursable le nomeny gouvernement tany États-Unis, fa ny ankety sasany le tenentsika hoe financier ny bailleur sasany prêt mantsy izy ireny, ny sasany zany misy prêt ny Banque Mondiale prêt concessionnel zay fanjakana ihany ny tompony mantsy raha indirectement zany izy volan'ny fanjakana ihany no ampiasaina anatin'izy ireny, fa nohontsika tsy manana an'le montant androany dia raha miasa amin'le partenaire le.
Nanomboka nanao fanadihadiana momba mponina sy ny fahasalamana moa i Madagasikara ny taona 2017 ka ny 3 fanadihadiana misy adimina tao dia ny USAID no namatsy vola tamin'ny fanatanterahana azy. Fa miroso ny fanatsarana sy ny fanafanganana ny fomba fiasa ary ny ady aminosoka ny ao amin'ny fahatseranana malagasy. Anome tantsoroka amintsika amin'izany ny KCS na ny fahatseranana koreana ka matsy vola mahery ny $5,000 ho an'ny fahatseranana malagasy. Vita sony androany teny Alarobe ny fifanaraham-piaraha-miasa momba izany. Akoatra ny fanomezana fitaovana dia isy ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ny mpiasa amin'ny fahatseranana. Fatoka amin'ny tetikasa telo lehibe moa ny fiaraha-miasa manampy fanazavana momba izay ny tale jeneraly ny fahatseranana Zafonina Ernest.
tsy mijanona amin'ny fanambarana ny famahanentany sy fanoranoentany ihany satria misy koa ny décision douanière PTB ohatra hoe hoan'olona angataka francise, hoan'olona angataka agrément anatin'dia, anatin'izay koa ny fanaovana ny analyse de risque dynamique, satria amin'ny analyse de risque dynamique iny document papier iny de ovakina moteur. Misy document PDB zany amina source maromaro de misy moteur mamaky an'iny de manao analyse ny risque dia mandefa ny seuil de risque na flight ny opération. Mila support de stockage ngeza de ngeza zany fatsirana satria misy document raha ny famoahana entana ireny no resahana de misy antota taratasy amampolo na roapolo no apetraka miaraka amin'iny de ireny mila analizena de raha ohatra ka anatin'ny taona iray matratra any amin'ny manaly maromaro any ny antota taratasy miditra ny déclaration miditra de hitantsika amin'izany ny angeza ny volume ny document ho analizena. De ohatran'izay koa ny culture de performance zay afahana manao agrégation d'information PDP afahana mametraka ny KPA ho an'ny mpiara-miasa atao fatsiranana mijery hoe iza no miasa aingakaingana kokoa, iza no afaka manana performance tsaratsara, izy no mbola tarakely ho atsaraina. Zay rehetrarehetra zay de mila support afahana mistocke ny donné de zay zany mahatonga an'ity entrepôt de donné ity zay ingeza ndengeza satria raha manana ny fahatsiranana amin'izao mety enina na fito avienina zay ny entrepôt de donné zay. Misy karazany maro izy satria misy ny atao hoe server web afahana mifandray mifantana amin'ny usager, misy ny server de stockage, misy ny backup de ireo zavatra rehetrarehetra io zany atao anatiny le data warehouse.
Milaza ny momba ireo tetikasa roa lehibe hafa kosa ny talet general ny fahatsiranana zafana lainkana Ernest.
Misy koa moa ny organisation des données mba ahafahan'ny donné zany mirindra tsara anatiny io mba mora ny fahitana anazy. Resaka GRH digitalise mba ahafahana zany migere ny karrièren'ny mpiara-miasa, ahafahana mametraka ny plan de carrière mipetraka tsara, migere ny resaka décision d'affectation na ny fakana congé nyireny zavatra rehetrarehetra re zany raha ohatra ka mitota taratasy nanaovana anazy atreto de automatika sy objectif angamba ny tsaratsara kokoa tenena anazy ivoaka avy anatin'ny système zay digitalise. Misy ny service d'analyse de risque ny atao fahatsiranana fa zay analyse de risque dynamique zay ny olona ny fanitsiranana manao anazy, ny mila fotoana manaovana anazy, ny isan'ny dossier analyse koa zany limité satria arakaraka ny isan'ny olona manao analyse. Fa amin'ity analyse de risque dynamique ity zany dia ny informatika manao analyse dia afahana misible hoe ty ny zone seuil de risque an'ity, ty kelikely risque dia afahana mamoaka aingana ny entina zay tsy ananana risque, afahana kosa manamafy ny contrôle ho an'ny entina zay ananana risque, afahana zany manafaingana amin'ny fomba fiasa na tsara ny seuil d'efficacité en matière de contrôle atao amin'ny toana.
Ny tontolo ny fiompiana manana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny lalam-piariana omby any amin'ny faritra Ndroa ny atrikasa momba ny fiompiana no tanterahana tao amin'ny distrika Nambovombe tamin'ity volana aogositra ity ho ny governora amin'ny faritra Ndroa Isojo Laimaro. Fotoana nahafahana naka ny tolo-kevitra mpisehatra rehetra ary nahafahana nanatsara amin'ny fanentanana eny fotony momba ny fahombiazan'ny fanatsarana sy ny fanavozana ny lalam-piariana indrindra fa ny fanatanterahana na mitetikasa fametahana kavonomby. Andriamatoa Isojo Laimaro.
Satria mahandra anazy de mety tsy maintsy hisy ihany koa ny lesoka eny antsefatsefany eny a, izay indrindra no nanasana ny rehetra mpisehatra ato anatitya mba hanome ny antotakevitra rehetrarehetra. Zay no mahafotoana fakakevitra azy a, ka zahay a dia enikajiny mboninahitra ary velom-pisaorana amin'izao a fitadiavana fametrahana vaholana maharitra mba hialana voalohany a amin'ny tsy fandriam-pahalemana, satria fantatritsika ninina zavatra tenenina dia mifotra amin'ny omby a ny tsy fandriam-pahalemana aty atsimo aty. Ka raha vao tafapetraka araka ny tokony ho izy a, izay a fametrahana ny kavin'omby tsy azo atao hosoka zay a dia voavaha amin'ny ampahany betsaka ny resaka alatr'omby. Ankoatran'izany a dia amin'ny fametrahana ny lanja ny tatsaham-piompy a atya manivohitra atya. Fa matoa tsy najanon'ny ministera tany Antananarivo a dia alaina ny hevitry ny tsirairay mpamboly io a na ny chef d'arrondissement io na ny délégué a na ny gendarmeria eny fahatra amin'ny mpanao gazety.
Nafa ny manam-pahefana ifotiny na alala tsara ny momba amin'ny fanavoazana misy amin'ny fitantanana ny lalam-piariana omby eto Madagasikara ny atrikasana to tamin'ireo distrika samihafa tany amin'ny faritra atsimo nosiny. Zava-dehibe ho azy ireo izany ho ramatoa Razafindravao Emmanuel, lefitriny lehibe an'ny distrika ao Betroka.
Manamora ny asa izay ataon'ny mpisehatra rehetra ary tombontsoa ihany koa ho andreo mpiompiomby, satria anisan'ny paikady napetraka io fametrahana ny kavina elektronika io mahampihena ny tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny distrikan'ny Betroka. mavitrika dia mavitrika tokoa ireo tatsaha amin'ny fametrahana izay kabla elektronika izay satria tombontsoa lehibe no azon'izy ireo amin'izay amin'ny famantarana ny mombamomba ny aomby tsirairay ao anatin'ny valan'ny mpiompy tsirairay.
Roari vosi dimi alla maermo ni sankav nombi ezana petaka melu anfarantona wanfartano si sianruika ni efatarivu sirayala maeramdeu de au betuka avku. Faisa nazu fitunzu wana manukana ni tancha malagasi tanfiatena krizi iraisa pirinena rachi teni afatimfuka chumvalanretna COVID-19. Asati unanzani watra ni nanamurana si nanamaivanana ni fapta mambula si mfitairizambul. Nise kama u vuta izepiatsi atamzani detena miparitaka any amin'ny tontolo ambanivohitra ka isan'ny tsinjo manokana iropikambana ao aminy ramato randrianjanahary noroanitra ao amin'ny sekama ambatofotsy.
Efa niditra alohan'ny krizy 2020 dia hita hoe tena sarotsarotra le izy fa nisy azo lazaina hoe famindrampoana fanampiana ny mpikambana ny sekamma tao anatin'izay azo nalavaina ny famerenam-bola tamin'ny taona 2020 iny fa tsy nasiana sasy fa vola tokony alohany ihany no nitsinjaraina no alavaina. Izay izany no nentinay nanampiana ireo tantsaha tao anatin'ny krizy. Amin'izao fotoana izao efa hita efa miarin-dotsy kelikely ny mpindram-bola ny sekamma satria efa mahita mpamerenam-bola efa ambony izay amin'izao fotoana izao ary ny olona koa efa hita hoe efa resy lahy amin'ny findramam-bola satria mieritrera koa zareo hoe ho aiza moa izy raha ohatra ka manao fahadisoanao amin'ny findramam-bola anankiray tsy afaky ny ahasoana izy amin'ny manaraka dia hita hoe miezaka mba hiakatra amin'ny avoavo kokoa hatrany ny tantsaha anankiray hita koa hoe efa mihamivoatra tsikelikely ary miafaka tsikelikely ilay krizy ny lalovany teo aloha.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Avoasika dia kontinanta voalohany misedra amin'ny voka-dratsy ny fiovavahan'ny toetrandro i Afrika na dia tsy mamokatra afatsy ny 5% ny entona mangeja hafanana maneran-tany azy. Laha sibatra amin'izany ny sehatry ny toekarenina sy ny fiahiana ara-tsakafo nivota tamin'nytatitra nataon'ny folefitry ny vondrony ireo manam-pahaizana iraisan'ny governemanta momba ny fivoaran'ny toetany izany. Avoka-dratsin'izay fiovahan'ny toetrandro izay ny haitany matetika asy maharitra fotoana maro ny tondra-drano sy ny fiavian'ny rivotoza mahery vaika. Fa tafiakatra hatrany amin'ny 6,000 hatramin'izao nisan'ireo namony ainy vokatry ny tondra-drano goavana mahazo ny faritra maro any Pakistan. Atapitrisany ny traboana tsy voaisa ny trano fonenana potika sy ny lasan'ny rano ary velaratany fambolena anarivony hektara maro no dibo-drano tanteraka tombanana fony ampatelon'ny Pakistan no mitondra faisana amin'izao tondra-drano izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.